fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida waxay kaga imaaneysaa Washington. Waa fiidnimo jimcaha bisha Juunna waa 3 sanadka 2022-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo galmudug ka sheegay in kala duwanaanshaha siyaasadeed uu dhammaaday markii isaga xilka loo doortay isla markaana aanu qofna waxba u qabin.
Qof wax iga abbiisay ma jirin. Waxaan aaminsanahay maalintaas ra'yiga qabay ra'yi ka duwan dadka qabayna ra'yigoodana saxay ku ahaayeen mowqifkaas inay qaataanna saxay ku ahayd waa la qumanay. Laakiin qumanaantii waxaan ku guulaysanay meel lagu soo wada dhammeeyo oo waxaan isku raacsannahay inaan keeno teendadii haddii la tegay kadib kala ra'yi duwanaanshu waa dhammaatay.
Waxaa kaloo nidiin haynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan dood ay v o a xalay ku qabatay magaalada Hargeysa oo lagu lafuguraayo caqabadaha dumarka ka haysta in loo doorto golayaasha dowladda.
reeraha iyagaana wato markaa dhaqanka idin joojiya been bay ahayd dadka waxaanu la sineen ragga dowladduna daacadka ma ahayn xisbiyaduna daacadka ma ahayn marka hums ilaahay loo
hayo xuquuq ka ah qabyaaladda oo dhaqanka soo hoosgeliya waxaa laba ka ah xisbiyada oon saamigii haweenku ay mudnaayeen aan siiyo.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. Dalka Jaad ayaa qamistii ku dhawaaqay xaalad degdega oo cunno yari ah oo ka taagan waddankaasi iyadoo dad badan ay gaajo haysato waxaana ay dunida ugu baaqeen in loo soo gurmado. Dalabkan cunno ayaa yimid kadib markii jimcaha maanta ah ee madaxa midowda Afrika iyo madaxweynaha Ruushka ay ka wada doodeen galleydii dalalka Afrika loo iibgeyn jiray kadib faragelinta Ruushka ee Ukraine. Kadib si joogta oo ay xaaladda cunno yarada u sii xumaanaysay iyo xaaladda nafaqo darro ee sanadkan ayaa waxay sare u qaaday halista dadka soo food saari karta haddii aanan gargaar bani aadanimo lala soo gaarin. Baaqan oo uu saxiixay madaxa xafiiska militariga ee dalkaasi maamulaya ayaa lagu xusay in cunno degdeg ah dalkaasi uu baahan yahay. Qaramada midoobay ayaa ka digtay in 5.5 milyan oo qof oo reer Jaad ah ay u baahan yihiin in cunno degdega sanadkan lala soo gaaro. Daraasad ay qaramada midoobay gacan ka geysatay ayaa lagu sheegay in Pakistan ay hooy u tahay malaayiin qaxooti reer Afghanistan ah. Tirada rasmiga ah ayaa lagu sheegay inay tahay 1.3 milyan oo qof, taasoo ka yar 100,000 tiradii hore loo sameeyey. Qoraal rasmi ah ayaa maanta lagu shaaciyay in dowladda waddankaasi ay soo gabagabaysay diiwaangelinta qaxootigan oo loo yaqaano cusboonaysiinta waraaqaha qaxootinimada iyo xaqiijinta qofka qaxootiga ah, waxaana hooshan dowladda gacan ka siinaysay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR. Isbeddelka ama hoos u dhaca tirada qaxootiga reer Afghanistan ee hore loo sheegay inay dalka Pakistan ku sugan yihiin ayaa sabab looga dhigay in qaar ka mid a qaxootigaasi ay go'aansadeen inay dalkii dib ugu noqdaan ama aanay cusboonaysiinin warqadahooda aqoonsiga. Xogaha qaxootigan ayaa dib aan loo eegin 10 sano ee ugu dambeysay. Hubinta qaxootigan ayaa waxay qayb ka tahay in la siiyo kaarar elektronik ah oo dhici doona sanadka dambe bisha Juun 3-keeda, waxaana ay dadku ku helayaan aqoonsi qaxootinimo iyo in ay helaan xuquuqda ay leeyihiin ee ah difaaca iyo ilaalinta ay dadkan qaxootiga u baahan yihiin. Waxayna u ogolaaneysaa inay helaan gargaarka bini'aadanimo iyo kaalmooyinka kale ay bixiyaan hay-adaha caalamiga ah. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa go'aansaday inuu u safro dalka Sacuudi Carabiya toddobaadyada soo socda, waxaana la filayaa inuu la kulmo dhexal sugaha waddankaasi kaasoo mar uu ku diiday arxan daradiisa. waxaana hadda booqashadiisa ay imaaneysaa xilli hay-adda OPEC ay ku dhawaaqday shalay inay soo saari doonaan shidaal dheeri ah si ay u daboolaan baahida shidaal ee caalamka ka jirtay iyo sare u kaca qiimaha shidaalka. Booqashada ugu horeysa ee Biden uu ku tegaya Sacuudiga tan iyo markii madaxweyne uu noqday ayaa la filayaa in ay dhacdo dhammaadka bishan aynu ku jirno ee Juun. Faahfaahinta safarkiisan weli lama shaacin sida qof la socda arrimaha safarka madaxweynaha uu sheegay wakaaladda wararka ee AP. Aqalka cad ayaa Khamiistii ku ammaanay Sacuudiga doorka ay ku lahaayeen meelmarinta xaqiijinta in OPEC ay sare u qaado soo saarista shidaalka. Madaxweynaha laftiisa ayaa sidoo kale soo dhaweeyay go'aanka ay Sacuudigu ku qaateen xabad joojinta dagaalkii ka socda 8 sannadood dalka Yemen oo shalay si rasmi ah loogu dhawaaqay. Biden iyo xisbiga dimuqraadiga ayaa culays waxay kala kulmayaan dadka u cadeeya oo ka caraysan qiimaha sare u sii kacaya ee shidaalka iyo sida ay u yartahay wax ka qabashadeeda. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khudbad uu xalay u jeediyay shacabka Mareykanka, wuxuu ka codsaday Kongareesku inay qaadaan tallaabooyin ay ku soo saarayaan sharciyo lagu xakameynayo qoryaha, si gaar ahna ay u mamnuucayaan qoryaha u dhaca darandooriga. Dhinaca kalena, xubnaha jamhuuriga ee ku jira aqalka hoose ee Kongareeska ayaa iyagu diidan isku day kasta oo dimuqraadigu uu ku doonayo in wax laga qabto iibinta qoryaha. Xildhibaan jamhuuri ah ayaa qorigiisa soo bandhigay xilli uu ka qayb galayay shir laga hadlayay xakameynta hubka. Warbixintan waxaa noo soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan.
Mudanayaasha jamhuuriga ah ee aqalka hoose ee Kongareeska ayaa Khamiistii shalay diiday isku dayga xisbiga dimuqraadiga ee la xiriira in la xadido iibsashada hubka ee dalka Mareykanka. Xilli mid ka mid a mudanayaasha jamhuurigu qorigiisii la soo baxay iyadoo lagu guda jiro dhegaysiga isagoo tilmaamaya inaan hubka la mamnuuci karin. Guddi hoosaadka cadaaladda ayaa kulan degdega yeeshay iyadoo bartanka lagaga jiro maalmaha fasaxa Memorial Day-ga, isla xilligaas oo ay socoto qabanqaabada aaska 19 arday iyo 2 macalin oo nin 18 jir ah ku dilay magaalada Uvalde ee gobolka Texas. Ninkan ayaa ku hubaysnaa qoriga AR-15 oo ah mid si darandooriya u dhaca. 2 toogasho oo kale ayaa kala dhacay 7 ka hor iyo maalintii Arbacada. Greg Stubbe oo jamhuuri ka tirsan aqalka hoose islamarkaasna matala gobolka Florida, kaasoo dhegeysiga dhinaca muuqaalka kaga qayb galay, ayaa diiday mamnuucidda hubka. Waxa uu muujiyey 4 qori oo uu midba mar kor u qaadayey si uu guddigu u arko. Waxa uu yidhi, kani waa qori aan maalin walba qaato si aan ugu ilaaliyo naftayda, ta qoyskayga, taxaaskayga iyo gurigayga. Guddoomiyaha guddi hoosaadka cadaaladda ee aqalka hoose ee Kongareeska, Gerald Nadler, ayaa soo dhex galay. Waxaana uu yidhi, waxaan Ilaahay ka rajaynayaa in qorigu una cabbaysnayn. Xildhibaan Stubbe ayaa ku jawaabay, gurigayga ayaan joogaa, waxa la waxaan doono ayaan ka samaynayaa qoryaha. Dimuqraadiga oo aqlabiyad yar ku haysta aqalka hoose ayaa damacsan inay soo gudbiyaan hindise sharciyeed lagu magacaabo sharciga ilaalinta caruurteenna, kaasoo ay doonayaan in loo codeeyo 7 dambe. Waa sida ay sheegtay afhayeenka aqalka hoose Nancy Pelosi. Xisbiga dimuqraadiga ee madaxweyne Biden ayaa haysta codad ku filan oo sharcigan ay ku meel marin karaan aqalka hoose, hase yeeshee waxay haystaan fursad aad u yar oo aqalka senatka ah, kaasoo ay kala haystaan 50-50 loona baahan yahay 60 cod. Jamhuuriga aqalka hoose ayaa aad u diidan u qareemida xakamaynta hubka. Waa wax laga shallaayo in dimuqraadiyiintu ay maanta la degdegayaan wax u eg masraxiyad siyaasadeed. Sidaas waxaa yidhi Jim Jordan oo ah mudanaha ugu sarreeya jamhuuriga aqalka hoose. Waxa uu sii raaciyey, waxaan la murugoonayaa bulshada reer Uvalde. Dhinaca kale, koox senatara ah oo labada xisbi ka kala socda ayaa isku dayaya inay qoraan hindise sharciyeed xoojinaya amniga iskuullada oo weliba ciidanka awoodu siinaya inay xoog kula wareegaan qoryaha ay iibsadaan dadka horey loogu sheegay in xanuuno dhinaca maskaxda ay qabaan. Isku daya hore ayaa guuldaraystay. hindis sharciyeedkan ayaa lagu lamaaniyay qodobo kale oo horey u yaalay sida da'da qofka hubka iibsanaya oo la doonaya in laga dhigo 21 halkii markii hore ahayd 18 iyo in xad loo yeelo tahriibinta hubka. Waxaa sidoo kale hindisuhu mamnuucayaa hubka waaweyn ee sida dhaqsaha ah rasaasta looga buuxin karo. Nadler oo dimuqraadiya ayaa furay dooda isagoo sheegay in 400 million oo hubihi ay dalka Maraykanka yaalaan, 45,000 oo Maraykan ahina lagu dilay hubkaasi sanadkii 2020, isagoo oo sii saadaaliyey in dooda jamhuuriga ee ah in dimuqraadigu ay hawsha dedejinayaan kadib weerarkii 24 bisha hore ka dhacay magaalada Uvalde, ayaa Nadler uu yiri, ma degdeg ba saaxiibayaal, maxaad sugaysaan? Waxa uu soo taxay liis dheer oo weeraradii ka dhacay iskuullada dhowrkii 10 ee u dambeeyey. Jamhuuriyiinta ayaa dimuqraadiyiinta ku eedeeyey inay baabi'inayaan qodobka 1aad ee dastuurka Maraykanka kaasoo ilaalinaya xuquuqda haysashada hubka. Dimuqraadiyiinta ayaa dhinacooda ku doodaya in xuquuquhu aanay noqon bilaa xuduud, iyaga oo soo xiganaya hadallada caruur isweydiinaya inay nabad ku soo noqon karaan ilaa maalinta xigta ee iskuulkooda.
Maxamed Cabdixasan Sandheera ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal, meel walba aad naga dhageysanaysaan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa galabta dib ugu noqday magaalada Muqdisho kadib markii uu safar ku tagay maamulada Koonfur Galbeed iyo Galmudug. Qudbad uu xalay ka jeediyay magaalada Dhuusamareeb ayuu madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku sheegay in kala aragti duwanaanshaha siyaasaddu ay dhammaatay markii uu madaxweyne noqday isaguna aanu cidna waxba u qabin. Wariyaha VOA-da Cabdiwaxid Macalin Saaq ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Gaalkacyo, wuxuuna ku eegayaa socdaalka madaxweyne Xasan uu ku tagay Dhuusamareeb.
Socdaalka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh uu ku tagay caasimada dowlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb ayaa imaanaya xilli deegaanada Galmudug ay ka jirto abaar iyo colaad dhinacyo kala duwan leh, taasi oo saameyn nololeed ku yeelatay dadka deegaanka. Inkastoo madaxweyne Xasan Sheekh uu Dhuusamareeb dib uga laabtay, haddana intii uu ku sugnaa waxa uu kulamo kala duwan la qaatay qaybaha bulshada iyo madaxda maamulka, waxaana kulan xalay ka dhacay Dhuusamareeb uu madaxweyne Xasan Sheekh ka sheegay in kala aragti duwanaan siyaasadeed aan la isku colaadin doonin.
Dad badan waxay yiraahdaan madaxweyne Xasan Galmudug saanuu ka qabaa iyo kanuu ka qabaa iyo kaasuu qabaa inuu wasaarad sideed lo annaga waxaan ka shaqaynaynaa siyaasada ahayd. Siyaasaddana dad robot ahoo robot oo isku dhinac u jeeda oo hal mar la damiyo hal marna la daara maaha. Dad kala duwan, ra'yo kala duwan leh, qof walba wax la quman yihiin, qof walba qumana qoorta ugu jiro yaa dhammaanteenna. Haddii siyaasaddii socotay la isku jiidjiiday oo maya sidaa maaha sidaan waa maya saana ka ror la islahaa, waxaasoo dhan markaa habaar dhammaantiis dhimo ayaa u weyn. Duca dhammaanteedna dhurow isjiidjiidkii iyo kala ra'yi duwanaanshihii iyo isku muxuu ahay booxaalayntii iyo wixii dhan waa soo dhammaadeen soo maaha. Maxay ku soo dhammaadeen? Xasan Sheekh oo madaxweynaha jamhuuriyadda ah, maxaan qabi karaa marka? Yaanse wax u qabi karaa? Qofaan wax u qaba ma jirto, qof wax iga bi'isay ma jirin. Waxaan aaminsanahay maalintaas ra'yiga aan qabay, ra'yiga ka duwan dadka qabayna, ra'yigoodana saxay ku ahaayeen, mowqifkaas inay qaataanna saxay ku ahayd, waa la qumanayd. Laakiin qumanaantii waxaan ku guulaysanay meel lagu soo wada dhammeeyo oo waxaan isku raacsannahay inaan keeno teendadii. Haddii la tegay kadib kala ra'yi duwanaanshu waa dhammaatay.
Cadceed Sheekh Dood oo ka mida bulshada rayidka Dhuusamareeb ayaa sheegaya in madaxweyne Xasan Sheekh uu yimid xilli loo baahnaa.
Hadduu Ilaahay idmo, waxaan isleenaa wuxuu ka qaban doonaa 99%, maadaama aanu dalka meel uga bixin wixii dhacayna uu arkayey, arkayeyna ee dhegta ka maqlayey, nin jaamacadeedna uu yahay. Waxaan isleenahay wuxuu kale weynayaasha uga dugan yahay isaga, wareegta la raaro oo wareegta la raaco oo gaylaan uu soo saaraa oo wareegta soo saaraa ma ogtaan? Galmudug marka aan ugu faasannahay, maadaama uu na soo bilaabay la wadaagnayna lana sheergaraynay abaaraha iyo ammaanka iyo dagaalada riirriiray iyo ehel sunnada iyo waxaasoo dhan oo dagaal ugu dambeeyday, xalay waxuu dardaaranka nooga tegay. Soomaali heshiis ah nin dambe oo la ceyrsan karaa ma jiro, من دنبال فقوق خرنا مد وهشي سومالي أيضا هشي زي أدو كله شين دونتا وأنا مديجي سنة بلشة يتكون هذه أبو فرحتن تاي وحن أجي إن بغلكم أبارها يا أولاد وشي أو كج حقت أو ريتة وأما أيضا أما الشعب أو كأمره أدو إلهي بدمه أصير جيل حكومي مدتك حما أو ريتة سينا يا إلهي إذن كي أدبن أبو فرحتن ما دمى وغفر حسن هاي بلشدين رايتك ما دام سعودة الكيسي كوباد لباد أو نغوشو بحبي
أحمد محمود قوليت أو كسوغان قرعيل أيار رجينا يا إن علادة يابارتا كجرت ديغان ندق المدق وحبادن لغا قبان دونا
وشوال وناكسن نورتا عبارت إلهي نغا قادو ويسون نغم بارها دلك سومال يوردن علادونا دوري صدن كيسونا ودن بيدي وي تاقنيت meel kasta iga taay oo aad dawladda xog loo xuduudeeda iyo hawadeeda iyo badeeda iyo dirigeeda xukunta ee dawladdi maxaa siyaadra u dambaysay marka su'aashadii aan galo anigu karayahan ee madaxweynuhu intuu meel iska fadhi lahaa meesha lagu doortay intuu joogi lahaa inuu wax sameeyo oo gobolada tago waxay tusaale u tahay in madaxweyne umada raba oo ogaada in umadu baahida ay qabto abaaraha colaadaha macluusha la wadaago inuu yahay halkaas aanu aangolkaas ka fiirinaya walaal
safarka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya uu ku tagay Buusamareeb ayaa noqonaya kiisii ugu horeeyay ee galmudug uu ku yimaado tan iyo markii dib loogu doortay xilka madaxweynaha Soomaaliya waxaana deegaanada galmudug ka jira abaaro iyo colaad saameyn ku yeelatay nolosha dadka iyo dunyada. Horaantii bishii la soo dhaafay ayay ahayd markii magaalada Buusamareeb ay weerar ku qaadeen xooga ka tirsan ururka Ahlus Sunna oo muddooyinkan dagaal kula jiray maamulka galmudug. Hayeeshee dagaal muddo socday ayaa looga itaal roonaaday xoogagii Ahlus Sunna, waxaana dadka deegaanka ay rajo ka qabaan sidii loo dhameyn lahaa colaadaasi. Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq, VOA Galkacyo.
Markana dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda toddobaadka waanu ku eegayno dood dadweyne oo ay VOA ku qabatay magaalada Hargeysa oo ku saabsanayd codadka dumarka iyo caqabadaha ka haysta in ay xilal ka qabtaan ama ay ku guuleystaan doorashooyinka dowladaha hoose. Sahra Ciidla Nuur ayaa barnaamijkaasi qabatay, waxaana nala socodsiinaya barnaamijka Faaqidaadda toddobaadka wariyaheena Qadar Maxamed Cabdulle.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meela joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidaadda toddobaadka oo idinka imanaya toddobaadkan istuudiyaha laanta afka soomaaliga idaacadda v o a ee magaalada Hargeysa. Waxaana gebi ahaanba barnaamijka toddobaadkan aanu ku soo qaadanaynaa dood cilmiyeed ku saabsan ka qaybgalka siyaasadda ee haweenka Soomaaliland. waxaa barnaamijka inoo haysa oo inoo daadihinaysa Sahra Ciidla Nuur.
barnaamijkan waxaa marti noogu ah doctor sheekh Khadar Xasan, waxaa kaloo marti noogu ah Sultan Cawil Faatax oo ka mid ah salaadiinta waaweyn ee Soomaaliland. garabkayga midig waxaa fadhiya Xildhibaan Xasan Saleban Dhuxul Absalax oo ka tirsan Golaha Wakiilada ee Soomaaliland. garabkayga waxaa fadhida Sacadiyo Muuse oo ah haweeney in badan ka soo shaqeysay arrimaha xuquuqda haweenka. waxaa iyaduna barnaamijka nagala qayb galayso garayaqaan Hibaaq Ibraahim Gamuute oo macalinka jaamacadda Hargeysa qaybta culuumta sharciga. barnaamijkan oo dood cilmiyeeda waynu ku falanqayn doono caqabadaha haweenka ka hor istaagsan waxyaabaha ay siyaasadda uga qaybgeli waayeen, gaar ahaan markay noqoto golayaasha loo tartamo ee dadka lasoo doorto, maadaama dumarkana la sheego inay yihiin dadka ugu badan ee codkooda dhiibta. waxaan ku soo dhaweynayaa Sacdiya Muuse oo iyadu haweenkii mataleysa. dhowaan Sacdiya waxay u tartantay sanad ka hor Golaha Wakiilada Soomaaliland, laakiin codkeedii kumay soo bixin. Sacdiya, maxay kula tahay haweenku caqabadaha haysta ee inta badan ka cabataan?
dhowr caqabadood oo meesha yaalay oo ama la yidhaahdo way hortaagnaayeen dumarka wax badan oo naga mid ah reeraha iyagaana wato markaa dhaqanka ay dajoojiyeen been bay ahayd. dadka waxaanu la siinay ragga rag badan oo reerahoodu diidana way jireen dumar reerkoodu diidana way jireen laakiin kuway reerkoodu wateena way bij marka aan waxan ku jiray kuway reerahoodu wateen ee ay odayaasheeda iyo caaqladeeda suldaanadeeduba ay ku jireen ee dadkayaga meesha joogaan ay jireen horta marka waqabada ah dhaqanka ka soo horjeeda ama waqtiga wax mooda inuu soo baabaayo oo taas mu jirin markan waxay ku xirantahay qofka iyo magta qofnimadiisa iyo sida dadku ay bulshadu u aragto mar labaadkana waxa jiray arrinta siyaasadaha dumarku inta badan saaxadda siyaasadda way ku yaryihiin marka runta loo hadlo oo kumaba jiro dhaqan laga dhigta beryahan dambe oo weliba anigu dembiga aan saarayaa qolada diinta inoo haysa oo xoog saartay iyagu inay dadka qaar uun ay noqdaan kuwa itijaahama dhalinyarada ka mid a marar badan inay isku taagaan waxa weyaan runtu waxay u taagan tahay waa in si rasmi ah waxaan looga doodo laysula yimaado waxaynu nahay bulsho tiri boqolkiiba konton dadweynaha iyaga iyo maskaxda iyagii uma baahnin anagu haddaan
sacdiya intaan ad ka bixin haddaad saddex qodob oo ugu muhiimsan ku soo ururiso sababihii dumarku u dhaceen maxaa ka mid ah adigoo soo koobaya intaynaanu gudbin martida kale
horta waxaa ka mid ahaa inkastoo rag badaniba aan xisbiyaana ahayn aniguna xisbiyaana ma aanaan ahayn intayada badan raggana ragga lacagta laa watay oo niman baa soo saaray oo ku danay dan gaaraa loo watay anagu marka waxaan ku jiray qolyadi aan ciidana wadan markii horena waxaa na kharibay oo waqtiga naga lumiya waxay ahayd kootadii oo layidhi koota hala sugo marka waqtigii dadku ay hore uga sii diyaar garoobi lahaayeena kootadaasaa dadka wareerisay oo runtii maxaytay ka baabi'isay waqtigii waqti badan tuurtay mar labaadkiina dowladduna daacad kama ahayn xisbiyaduna daacad kama ahayn marka run ilaahay loo hadlo dowladduna daacad kama ahayn waayo hadday daacad ka tahay de ama kootadiibay maxaytay ay baasgarayn lahayd ama markay lahaayeen dumar soo sharaxay odhan lahayen soo saara waxbadee kama mamnuuca inay yidhahdaan kale gabar soo sharax inay xisbi walaba gabar soo saara ee wax ka hortaagna ma jirin marka horta daacadnimadaasuna way maqnay oo meesha ah ka saddexaad waxa weyaan dumarku inta badan dehanti badanna lama haysan
sacdiyo aad baad u mahadsan tahay xildhibaan xasan salebaan ayaan rabaa inaan u dhiibo xasan dhuxul bal caqabadaha haysta haweenka sacdiya ka sanqarisay in ay sidaa ay u jiraan iyo waxa kale inoogu dari karo
doodani waxay muhiim u tahay qaybaha kala duwan ee bulshada ay dumarku kow ka yihiin su-aasha ah in laisweydiiyo sababihii ay usoo bixi waayaan marka koowaad waxaan u arkaa inay muhiim tahay in horta daraasad dhaba la sameeyo sababihii ay dumarku usoo bixi waayaan inagoo codkooda inagoo dadka tartamayay ay sacdiya ka mid tahay arrimahaasi in su-aashaa si fudud looga jawaabay keenaysa laakiin markaan imaado canqabadihii inay soo baxaan dumarku diiday waxaa kow ka ah qabyaaladda oo dhaqanku soo hoosgeliyo waxaa laba ka ah xisbiyada oonsaamigii haweenku ay mudnaayeen aan siin tusaale ahaan boqoliyo 64 mudanaha golaha wakiilada u tartamayay dumarku 13 bay ahaayeen halka waxaad ka garan kartaa marka koowaadba inay aada u yarayd rajada golaha ay kusoo fadhiisanayaan waxaa kaloo ka qayba dhaqaalaha oo dumarku dee markaa dib ugu noqoto 30 ama 40 ka hor dee dumarka xitaa dhaqankeeniiba marka geela iyo adhiga iyo dhaxalka la qaybinayo aan waxba laga siinaynin hablaha markaasi way ku adag tahay inta badan in xagga dhaqaalaha la fadhiisado caqabadaha kale aan tilmaami karo waxaa ka mid ah ragga laftirkooda raggu siday uga mid yihiin gabadh kasta oo reer Soomaaliland waxay diyaar u tahay inay dhisto ninkeeda balse nin kasta oo dadka reer Soomaaliland ka mid ma ogola inuu gabadhiisa dhiso taasaan u aneynayaa in raggu ay qayb ka yihiin waxa kale oo caqabadahaasi aan tilmaami karo dumarka laftirkoodu marka la eego tirada jaamacadaha ka baxay tirada ay bulshada ka leegyihiin rabitaanka siyaasadda inta duunaysa aad bay u yartaa inta durbaanka iyo sacabka xisbiyada ay u tumaan haddii rubuc ka mida ay hankaa yeelan lahaayeen dumarku waxay noqon lahaayeen maanta golahaasi dad ka muuqan noqon lahaayeen inay dumarku golaha fadhi waayaan waa dastuur jabinba dastuurka u damaanad qaaday
lakiin dastuurka Soomaaliland muu kala qaadin muwaadiniinta oo muu odhanin dumarka iyo ragga iyo dadka kala duwan muu sheegin si guud bay uga mid yihiin muwaadiniintii soo sidaa ma xildhibaan
muwaadin buu damaanad qaaday muwaadin kasta oo lab iyo dadiga ayuu saacad u sheegay inay xaqaa leeyihiin
xildhibaan aad baad ugu mahadsantay faahfaahinta dheer ee aad naga siisay mowduucaasi sheekh doctor khadar xasan ayaan u gudbinayaa sheekh sacdiya waxay sheegtay in wadaadadii dadkii tashkiiliyeen oo yidhaahdeen diintu ma ogola dumar inay meelaha yimaadaan, dadkuna ay markaa sidaa darteed badankii dumarka ugu codayn waayeen. Arintaa ka waran sheekh ku soo dhawo.
Shareecadeennu dumarka axkaam fara badan bay siisay, raggana axkaam fara badan bay siisay, wax badan ay wadaagaanna way jiraan. Gabadha muslimada ahina ma aha mid iminka baraarugtay, waxay aaminsan tahay gabadha muslimadii inay Khadiijo ka sarraysay, oy Caaisha ka sarraysay, oy Xafsa ka sarraysay, ka qiimo badnayd, ay iyada tahayta taargetka iyo hadafka u ah ay tahay inay ku dayato. Sidaa daraaddeed hadii jeer gabadha muslimada uma aha tusaale gabadh Mareykan wax ka soo noqotay ama mid Ingiriis wax ka soo noqotay ama mid dowladaha muslimka ee maanta jooga wax ka noqotay ama hadal la yiri ama buug la qoray ma aha tusaalaha gabadha muslimada ah. Waa dumarkii la noolaa Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam, la noolaa khulafaa uraashidiin. Haddaba gabadha muslimadii ma raadin jirtay han siyaasadeed, ma raadin jireen muxuu ahaayay in ay gaadhaan maamul. Markaynu taariikhda dib u raacno, aynu eegno waqtigii Nabiga calayhi salaatu wasalaam, aynu eegno waqtigii alkhilaafa araashida, ma arkayna gabadha rasuulka ilaahayow maxaa meel la iigu dhiibi waayey? Ma arkayna gabadh leh Cumar Bulkhaaabo intaasoo gobol baad xukunta dowladdu ka talinayay gobol qura gabadh umuu dhiibin, magaalo qurana gabadh umuu dhiibin, manay raadin jirin. Maxay tahay sababtu? Sababtu waxa weeye maba mudna siyaasaddu wax ay gabadhi raadiso, maxaanay u mudnayn dhowr arrimood. Arrinka koowaad, sideedaabanay u mudnayn inuu qofku ordo siyaasadda. Islaamku maba dhiirigeliyaba rag iyo dumartoona, maxaa yeelay islaamku wuxuu arkaa xilka la qabanayo sharaf umaa, islaamku wuxuu arkaa xilka la qabanayo kalifaad laga dhowrayo dumarka. Nabigeenni Muxamed aha sallallahu calayhi wa alihi wasallam, nin saxaabi isagoo la talinaya Cabdiraxmaan ibni Sabra la odhan jiray, si saxiix muslimka ku qoran, wuxuu ku yidhi: ya Cabdiraxmaan, laa tas'al al-imaara, war madaxtinimaha raadini, fa innaka in uctaytaa can mas'alatin wakiilta ilayha, adigoo raadinaya haddii lagu siiyo waa laysu kiin daaya waxaad ka keento, haddii adigoo aan adigu ordin lagu garto lagu magacaabana ilaahay waa kugu caawiya.
Sheekh, intaana dhamaysan waxaan jeclayn laba su-aalood oo degdega aan halkaa ku dhexgeliyo. Waxaynu ka warhaynaa xilliyada aad tilmaantay, xilligii saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam in aanu gabadh loo dhiibin meel ka mid a waaliyaashii islaamka, laakiin waxaynu ognayda xilligaa dagaal baa socday, islaamku wuxuu ku jiray fatuuxaadoo dhul buu furanayo, qaa'idku waxa ahayd inuu markaa dagaalka galo oo uu dadka iska dhiciyo oo uu ciidanka dhex seexdo oo uu duurka u hoydo. Laakiin hadda arrintaasi ma jirto. Wadamada islaamka de kuwa dagaal ka socdaan marka laga reebo kuwooda kale waa dumarkii de waxay xafiis nabada iyo gaari nabada iyo gurigoodiyo nabada bay joogaan. Marka ma lagu dabaqi karaa duruuftii xilligaa jirtay duruufta maanta taagan? Midda kale raba inaan kuu raaciyo, siyaasadda raggu gooyo mar hadday dumarkii taabanayso gurigoodii iyo caruurtoodii iyo waxbarashadii iyo caafimaadkii, maxaa u diiday in iyaguna qayb ka noqdaan meelaha lagu goynayo?
Waad mahadsan tahay su-aasha koowaad. Horta dhulka islaamka o dhan dagaal kama socod, dagaalku xuduuduhu ka socod, laakiin madiinada nabigana dagaal kama socon, dhulka jasiiratul carab oo dhan dagaal kama socon. Markii Cumar radiallahu tacaala canhu uu deefuranayay Kisra iyo dowladdiisii macaarigtii qaadisiya kuwaas ay socdeen, halkaa dagaal baa ka jiray, laakiin dhulka islaamka badankiisa dagaal kama jirin. Marka taasi waxaan filayaa inaanay noqon karaynin mid iminka aynu ka dhigno. Waxaa intaasii dheer, gabadha muslimada ah inay ragga isku marmaan oo ay had iyo jeer iska ag dhowaadaan oo mararka qaarkood ay meel gaar iskula noqdaan iyadana sharcadu ma dhiirigelin. Waxay isugu jiraan wax ay xarintay iyo wax ay tilmaantay inaanay gabadha u fiicnay. Waxaa intaasii dheer, gabadha abuur ahaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala qaabka uu abuuray way ka duwan tahay qaabka uu abuuray rag. Dumarku waa halkii bani aadamka soo saaraysay, la-aantoodna aan bani aadam jiray. Ilmuhu 9 bilood ayuu uurka hooyadii ku jiray, 2 sanadood oo kalena uu jaqaya, ilaa uu 7 jirka gaadhayana iyadoo ha barbaarisaa la yiro, iyada xanaanadiisa xaq u leh. Culayska intaa leeg iyadoo gabadhii haysa, waxaa la ogsoon yahay in aanay awood u yeelan karin inay siyaasadiina waddo. Hawsha Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu abuuray ee ay tahayna ay waddo, haddii aan laisyeelyeelayn ama aan dee maaragtay waxa weeyaan qof meel u caddahay meel ka madow baa leh.
Sheekh, waa maadsito kuu soo noqon doonaa waxaan siinaya suldaanka suldaan Cawl Fatax suldaan falyo tafadal wa dhageysanaysay haweenkii xildhibaanka iyo sheekha intaba waa dhageysatay bal doorkii dhaqanka maxay kula tahay
maxaa bulshadani tahay maxay u baahan tahay maxaa ka maqan yaa soo bixi kara in la isweydiiyo maxay diintu ka qabtaa culimada iyo fataawideeda iyo la eego waayo waxaynu nahay runtii dad muslima waynu nahay oo abka ab muslima siyaasadeennana waynu islaamaynayna oo siyaasadeenna iyo islaamkeenu waynaanay kala dheerayn xadaaraddeennuna waynay islaamka ku qotonto in xadaaraddu innagayna hagta maaha keligeed laakiin wayna dhaqankeenna iyo diinteenna ay ku qotontaa sidaa awgeed ka dhaqan ahaan waxaan arkayaa horta marka hore yaa wax dooranaya in laisweydiiyo yaase la dooranaya innaga mabaadi wax lagu doortaa ma jirto xisbigaasi mabda hebel buu wataa kaasina mabda'aas uu wataa sida caalamka ka jirta oo lagu kala doorto ma leh laakiin waxaa la kala doortaa hebello iyo reero ayaa la kala doortaa taasaa aynu ku salaysanay dhammaan hadday noqoto xilka u sarreeya dalka iyo xilka u hooseeya waxaa lagu doortaa habkaasaa lagu doortaa maadaama kaa lagu dooranayo anigu waxaan isleeyahay dhaqanka aynu haysanno ayaa sabab u ah dhaqanka aynu haysanno iyo daraase badan oo inaga maqan ayaa waxay sabab u tahay inaanay habluhu halkaa gaadhin
hoggaanka dhaqanku marka sidaa adiguba aad sheegtay markii wax la xulaya rag bay soo xulaan dumarka wax soo doonta laba dhinacba isku riixo isla dhaqankiiuna waa kuwii ka dhalatay iyo kuwii u dhaxday haddii gabadhu xaas leedahay macnaha gabadhu ay xaas tahay marka bal halka markay gabadhi timaaday meeshii soo istaagto tusaale ahaan gabadhaas ay reerna u dhaxday reerna ka dhalatay idinku kee doorbidaa
dee markaan iminka ka hadlayo waaqicaan ka hadlayaa waaqiceena markaan ka hadlo gabadhu reerka ay u dhaxdayna kuma tirsana marka la dooranayo reerka ay ka dhalatayna kuma tirsana waayo reerka ay ka dhalatay markay reer kale u dhaxday codkii la siin maayo oo codkan marka la eego dee waxbaa lagu bayskaraya waa waxaynu wada ognahay wey reerka ay u dhaxdayna ma siiyo oo waxa weeye iyana waxbay ku bayskaraynaya marka waxa weeyaan labadii reer dhexdooda inay gabadh ka noqoto midna gabadh u noqoto ay ka dhalatay midna ay xaas u noqoto ay u dhaqanto mooyaane inay u metasho siyaasad labada qoloqolona ma ogola
aad baad umahadsan tahay suldaan hibaaq ibraahim gamuute oo sharciga takhasuskeedu yahay hibaaqey waad maqlaysaa dastuurkii baad akhriday dhaqankiibaa taqaanaa bal ka waran
horta mushkiladda jirtaa wax weeyaan waddankeena marka laga hadlayo shuruucda waxaa jira saddex sharci baa jira saddexdaa sharci waa sharcigii diinta islaamka xeer dhaqameedkii iyo sidoo kale nidaamkan cusub ee aynu qaadanay ah democratic systemka ama nidaamka dimuqraadiyadda saddexdaa nidaam inta badan waxay sameeyaan way iska wada horyo dabay baadaan dhibaatana way keenaan dhinaca kalena markaynu eegno dhinacdadkeena muxuu hay dalkeena iyo soomaalidu waxay aaminsan tahay resumela waxay aaminsan inaynu ka guurnay xeer dhaqameedkii in dimuqraadiyadii u guurnay loomana guurin ee weli waxaynu haysanaa marka laga hadlayo nidaamkii maamulka iyo isku dhex maamulkii oo dhan nidaamkii dhaqanka dhinaca kale haddana waxaynu isticmaalaynaa nidaamkii ahaa isaguna dimuqraadiga haye ku salaysnaa dastuurkeena haddana shareecada islaamka ayaa iyaduna muxuu ahaaye mararka qaar imanayso waqtiyada qaarna waa la isticmaalaa waqtiyada qaarna lama isticmaalo welibana waxaad moodaa marka shuruucda laga hadlayo diinta islaamka si aad ah waxa loo isticmaalaa marka laga hadlayo arrimaha qoyska saddexdaa nidaam ee dalku uu isticmaalayaa runtii mar walba waxay dhibaato ku yihiin ummaddii iyo shacabkii kii la qaadan lahaa iyo kii aan la qaateen waxaa laga yaabaa arrin marka laga hadlayo in kolba kii muxuu hayay u ah dan u ah la qaato marka dhibaatada ugu weyn ee dumarka haysataana mar walba taasay ka imanaysaa waa ta koobaad marka laga hadlayo nidaamkii dhaqanka oo ka mid a shuruucdii dalka ka mid ah isagu muxuu hayay dhibaato weyn buu ku yahay xaaladaha qaar xaalad walba dhibaato kuma aha laakiin xaaladan gayn ka hadlayno siyaasadda marka laga hadlayo iyada dhibaato ku yahay sababtu dhibaatada ugu yahayna waynu iska wada garanaynaayo waa dumarkii oo aan muxuu ahay talada ka qayb qaadan jirin muxuu ahaa asalkoodii hore marka dhaqankii laga hadlayo tusaale ahaan oo kale marka inaga laga hadlayo nidaamkeena in aynu imika ku dhaqmayno dee waxaa la wada ogyahay nidaamkii diinta islaamku jidaysay inaan muxuu ahaay toos loogu dhaqmin nidaamka maanta hadduu yahay mid dumarka dantooda aan ilaalinaynin dumarka maxaa u dan ah su'aashaasi ka taagan tahay. Sideen ognahayna maanta nidaamka dalkeena lagaga dhaqmo waa nidaamka dimuqraadiga. Nidaamka dimuqraadiga xeerar baa la ansixinaya. Waxa lagu qoraya qodobba la leeyahay qofku waa in waxa sameeyo qofka waxa sa ka reeban. Gabadhu waa in ay xasameeyso gabadha waxa sa ka reeban. Garsoorkii baa la tagaya. Garsoorkiisu wuxuu ku dhaqmayaa nidaamkan xeerkan la soo saaray buu eegaya. Marka xeerki waxa soo sameeyay nimba soo sameeyay. Ninku suu doono u soo sameeyay. Xeer caafimaad buu soo sameeyay siduu doono u soo sameeyay. Garsoorkii markaan tago leeymo oranay muxuu hayay arintaa ayaa arintaas diinta islaamka kaga dhaqmi jirtay. Waxa la oranayaa xeerku kuma ogola. Aniga dumar ahaan maxaa ii yaala markaasi. Waxa ii yaala waxa weeyaan inaanan fadhiisanin oo aanan seexan. Marka arinta uu sheekhu ka hadlayo haddii xilliga iyo xilligan waa in la isbarbardhigo. Xilliga danahoodii haddii la matalay maanta aan la matalin maxaa xal ah. Culimadiinkuna taa inay ka hadlaan weeyaan. Waayo way ogyihiin maanta inaan shareecada islaamka muxuu ahay nidaamkan iyo dimuqraadiga iyo nidaamka kale ay kala duwan yihiin. Marka magabadhii bay noqonaysaa keligeed inay nidaamkii islaamka intay ku dhaqanto ay seexato oo laga dul guuro oo ay shaqaysan kari weydo. Waayo ninkeedu uma shaqaysanayo qaarkood. Gabadhii suuqay tagaysaa way kala haysaa, waxbay doonanaysaa. Siyaasadii dalka waxa loo baahan yahay cid ku matashaa. Diinta islaamku maxeer sameeyaa bay tiri. Waa in su'aasha la isweydiiyo. Haddii aanay sameynayn kitaabkii ha lagu dhaqmo, marka waxa laga helayaa. Dumarka iyo ragga waxa u danaa.
Ima qayntaanad ka bixin. Waxaad in badan ku celcelisay haddii gabadh meesha joogto in haweenkii ay u doodayso, in haweenkii u joogto danahoodii ay ka hadlayso, xeerarkoodii wax ka qorayso. Laakiin haddana waxaa jirta xaqiiqo aynaan mooganayn oo ah dumarku inay iyagu isugu daran yihiin. Dumarka soo bixi waa inaan dumaru codayn waayeen baa la sheegaya. Taa ka horeyba.
Arrin waxaa jirta bil'aadantinimo inagu abuuran. Tusaale ahaan oo kale, raggu ma is-challenge gareeyaan? Haa, way is-challenge gareeyaan. Waxa maanta dalka rugayaaba waa raggun soo maas challenge gareynaya. Maxay isku challenge gareynayaan? Kuraasiba isku challenge gareynayaan. Marka challenge-ku rag iyo dumarba wuu ku abuuran yahay. Laakiin mararka qaar waxaan isweydiiyaa challenge-ka dumarka ka dhexeeya waxa looga dhigo sabab iyaga u gaar ah oo dhibaato ku keenaysa. Marka taa horta laga maado cid walba way ka dhaxaysaa. Arrinta kale iyaduna aad u soo noqnoqota saaray oo aad looga dhawaajiyay waxa weeyaan dumarku iyagaan isdooranayn, dumarku iyagaan isku yimaanaynin. Horta ragguba isma doortaan. Oo raggu waxay isku doortaan, muxuu ahaay reernimo iyo qabaa'il bay isku doortaan. Ninna ma doorto nin kale oo qabiil kale ah. Waana sababta challenge-ka ugu badan ilaa imikada dalka rogaya uu ka jiro. Taas tulamida ayaa dumarka, taasna waxay ku salaysan tahay ma eedayn karno. Oo nidaamkeena inagu Soomaalida oo dhan, geyga Soomaaliya dhan, dhaqan bayn leenahay. Reer guuraagii, reer miyigiiya. Taasi kasoo unkan inuu nin wal uu u codeeyo amaba uu doorto amaba la shaqeeyo. Taa tulamida hadaba.
Oo hibaaqay marka halkaan taa dhaafin. Hablaha maxaa u diideynaa inanta reerkooga doorato?
Waa taan u soo socdo. Taa tulamida horta ayaanay dumarkuna dumarka ugu codeyn. Sababtuna ma aha inay gabadha naceb tahay. Ee waxa weeyaan dhaqanka ah inuu qof ligiisa u codeeyo. Sababtoo ah laba waxa jira muxuu ahaa baahiyood ayaa horta dumarka ku hirdama. Halka hal baahiyood ay raggu leeyihiin. Baahida kaliya siyaasadda raggu waxa weeyaan inuu reerkooda doorto waanu doortaa. Laakiin dumarka sababtuu doorayna wax kale maaha. Waa danihi reerka. Hadday magooda bixinayaan, hadday muxuu ahaayay danti waa hal baahi. Laakiin dumarka laba baahi baa haysata. Midi waxa weeyaan kow tan raggay kala mid tahay. Waxa weeyaan muxuu ahaayay qofkii reerkooda ahaa in adeerkeed amaba adeerkeed caruurteedu reerka ahaayeen oo ay iskaga xidhan tahay baahi magtiiba la wada bixinayaa. In mihi yaraabu ka mas-uul yahay, reerkoodii baa ka mas-uula, iyada laftirkeedaa reerkii u baahan. Waayo dhaqankeenu kama maarmo muxuu ahaay dhaqan bayn u leenahay in la isku xidhnaado. Marka baahidaas iyaday kala mid tahay. Laakiin mid baa iyada u dheer. Ta u dheer waxa weeyaan dumarku baahiyaha gaarkooda ah in la matalo. Taasa baahi labaad iyaga waa. Marka taas waxay keenaysaa tii maadaama dhaqanku jirto oo ay jiidanaysa inay reerkoodu u codayso, weli tii baan laga soo gudbin.
Intaanan Sacdiye u gudbin, ado Sheekh Sokob iyo hadalkaa hiba maxaa kaaga baxay?
Waxyaalaha dhalanteedka ah la yiraahdo haddii dumarku la doorto way daweynayaan, laakiin aan xaqiiqada ahayn. Shubhadaha ama waxyaalaha laysku dayo in maaragtay waxa weeyaan haddii lagu socodsiiyo isa soo sharaxeeda dumarka iyo in lagu dhiirigeliyo waxaa ka mid a koob dumarku waa kala barkii mujtamaca. Haddaanay siyaasaddii ka qayb gelin waa la cadilay, bila camal baa laga dhigay. Waa been hooyada yaa ka camal badan, bal cidda hooye ka shaqo badan caruur korinaysa oo salaada subax odayga ka hor toosaysa oo say hawl ugu jirta habeenkiina markuu seexday kadib iyadu seexanaysa, beenta la samaynaya ee laleeyahay waa la cadilayo, waa la shaqo tiray. هذا بني آدم كي يسكر ما يستنى ينطق كي أي وضع ين حقيقة ما وحنا أي كتير تالي ليه شقمة هو عيار يساي وحنا عمل له بهن جاي ما ينسكفر يسات أي مية للي عيالك عشر كوجو علينا يسو وتضع أي ديارنا يسو نرك أي نقا يسو جريج أي نظيفنا يسو وح الله وحنا أرضنا يا معمول كلنا يجريجو وواجب وين وهو يضع يسو عيدا بويان عيد كلنا أنا كسو به كريني وحكم إذا وحيالها قلطن أدت كلو يراهضو waxa soo fulay xeerar baa la sameeynaa xeerarkii qayb badan baa dumar ka taabanays xeer nin soo sameeyay dumarkii waxba uguma filna been qaawin hada hooyaday oo gurigeeda joogtay ilaahay xafide wax alla wax xeero ay ka cabanayso niman baa soo sameeyay ay kaga cabanaysa habeen ka caawo aynu joogno hal xeero ay ka cabanayso hooyaday oo ay leedahay xeerka haday meesha gabadhi ku jiri lahay way imatay la dorto ma jirto هل حيرو مانت اللي يسلو وافقسيو اللي يسلو قوليهاي هل كو كان لي عيا إني تهي دمر لان يدون بجرد آن وحال عرنا يا هدي اي دمر ميشي تشوغان دمر كي اشاقين ايان إن انت وريوهو حالر كي شاكتي بارونا او اه مركو إن انشوغا هدي هبلا ايو إنما إنما اي نقضان وان انت وريسيا العرنا وارهب لها وريسيا العرنا يانو سانكو اقا هايوي شريعة دونتا إن فريسوي وحتى كتابة دي شريعة دنا إن اوغو قران مركي دمر كي يمادان iyadka musaafiriinta ee safarka ku taagan in iyaga la horeysiyo oo dadka kale xata ka soo horeeyo laga horeysiyo waaqiicena anigu in farabadan waan ku arkay marka taasina waxaan wax humaag aan jirin oo la sawirayo way waxa kamid ah waxyaalaha qaldan ee dumarkii maana shaqo u baahnaayeen oo ay luqmatul aayishki miyaanay u baahnaayeen su'aal haday is weydiin gabadha faqiiradii tamaandadeedii intaas la tacaalaysa oo siyaasad boor ma hayso kuwa ordaya inta badan waa kuwi lacagta haystay rag iyo dumarba
duwinaha siin doona laakiin saacadiya ayaan iyadana bal laba daqiiqo siin doona
wadaadku wuxuu ka tarjumay waad iciga wadaadada imka ka sheekayaan ee jooga imka runta la isma sheego waxa weeyaan haddaynu ku noqono xilligii calayhi salaatu wasalaam nebigu xukumayay khilaafaad iyo khilaafaadii waqtigiisii horta cadaalad baa jirtay wax cadaalad leh jirtay dumar iyo rag toonana wasiirana lagama dhigan jir wax kan looma dhigi jirin ee dadku wixii shaqaal qabanay dagaal bay ku jirtay hadday noqoto hawl qabtayna ee caashaaba ka mid ahayn oo leenaya diinteena barka qaata anigu mas'uuliyad ka weyn oo loo dhiibi karo qof bini'aadana ee garan maayo hadda markii dambe dagaalka iyadaba hoggaaminaysay hadda dee waxay tahay qasr tuljabir oo dee ma oran kartid may dagaalamayna may sameynay cidina diinta kamay badin marka horta taasi waa midan kaas onayn adiga talabaad waqti marka talabaad ee ah dabad baydin soo tii aan waxaan u aqaanaa maskaxdeeda inay cay tahay ayi baan u haystaa qofka yiraahda reer galbeed baa soo diray waayo waxa dii leedahay adigu dareen ma lihid adigu waayo aragnimadaadu ma jirto adigu ma fahansanid waxa kuu saxaya waxa kuu khalada ama waxa gabdhaha ku khalada ama waxa nagu dhibaata xeerarka aad maanta ka hadlayso xeerka waxa ugu horeeya wadaniga war xeerka identity kala yiraahdo maxaa la yiraahdaa muwaadinimada
xeerka jinsiyadda
ninka wax la yiraahdo aad gabadh gaala soo guursato soomaaliyaad bay noqon salaakiin hadda nin ajnabi oo soomaalidan inaka xigta guursado anigu ma noqono xadkan luminaya dinin baa sameeyey xaggee ku taala anaga kuu sheegana ku waxtay rag soo sameeyey oo kamid ah waxaa kamid ah xeerka kufsigu soomaalida dhaqankeedu wuxuu ahaan jiray kufsigu wax ceeba oo runtii dagaalo keena oo dumarka loogu maanta wuxuu marayaa dumarkii reer miyiga ahaa soona baara hadday beentay noqotana soo doonta dumarkii reer miyiga ahaayey gabadhu intay iska socoto xaaba doonan jirtay ama biyo doonan jirtay ama gurigeeda caruurteeda iyo xoolaheeda ku haysan jirtay maanta laguma halayo gurigii ninbaa kufsanaya kufsigu wuxuu gaadhay meel aynan xad iyo xertoona lahayn waxa weyaan xadku ka baxay marka loo eego ula kacbay maalinta bay dagaal qaadeen maya hadda sheerka imika meegto dee cidna laguma qaado waa dhooba waxa weeyaan haa rag baa sameeyey haddaanay wadaadadu dhex cararin waxaan qabaa aniga inaan wax badan ka bedeli lahaa bulshada
waan gartay sacadiya muuse aad iyo aad bay u mahadsan tahay xildhibaan xasan adoo soo koobaya aad u soo koobaya dooda wixii kaaga baxay deetana waxaynu siin doonaa dadweynaha ayaynu siin doonaa in iyaguna laba su-aalood dhiibtaan
aad iyo aad bay horta u wanaagsan tahay in marka doodaha caynkan oo kalaa laga hadlayo in xaqiiqada iyo waaqaca jira la wajaho dad dhaqan leh oo diin labaynu nahay waxaynu qaadanay nidaam dimuqraadiya nidaamkaasi intii shareecadu khusaysay ay ogoshahay in dumarku ay awoodda siyaasiga ka qayb qaataan waa muhiim golaha baarlamaankan joogo wakiiladan joogo deesheekhu wuxuu yidhi xeerar ay ka cabanayaan dumarku ma jiraan waxaan tusaale yaro kooban soo qaadanayaa xeerka shaqaalaha dawladda ay ansixirnay. Fasax baa soo galay, waqtiyada fasaxa ayaa soo galay. Ragga xildhibaanada intooda badanba fasaxa waxay yaqaanaan toddobaad, laakiin fasaxii dhalmada jira oo diintu meel cad dhigtay. Fasaxii waxaa jira maxaa yeelay umusha warma ragga umuladee inay dareenkaasi halkaasi golaha yimaado waa muhiim. Marka bulshadeena laga hadlayo baahi golaha dhex taala oo dumarkan dareenkoodii ka maqan uu jiraa,
su-aashana soo kooba abaartana ha ka fogaanina. Qofka kaarka nambarka koowaad haysta.
Magacaygu waa Mune Axmed Cabdi, waxaanan ka mid ahay dadkii kasoo shaqeynayay doorashooyinkii ugu dambeeyay wadanka ka dhacay. In badanna waxay carabaabeen dadka meesha panelka fadhiya inaan wax research ah amba wax waraaqa ah amba wax aan laga soo saarin. Anigu su-aashayda waxay tahay, sheekhu wuxuu yidhi haweenka buu yidhi inay siyaasadda kasoo qayb galaan uma wanaagsana. Wuxuuna yidhi xilligii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh dumarku mi jirin oo hogaan looma dirsan jirin, laakiinse qur-aanka waxaa ku jirtaa boqoradii Saba markii loo soo diray rasuulkeenni Suleymaan calayhi salaam ee lagu yidhi masajka amba risaaladii islaamka qaata ee ay aqbashay boqortooyadeedii lagama qaadin. Sheekhu muxuu taasoo carabaabi waayey dumarku representation amba matalaad way haysteen xilligii rasuulka, waayo rasuulkii suubanaabay access u lahaayeen, way u tegi karayeen su-aalahooga iyo mas'aladahooga iyo cabashadooda way ula tegi karayeen. Maanta cabashada bulshada halka laga dhigaysta waa golaha wakiilada, waa xafiisyada dowladda, waa xafiiska madaxweynaha. Haddii mid walbaaba uu jiro geedkiiba amba qof iga hor taagan oo nin ah, way adag tahay in cabashadeeda la dhigi. Ma ogtahay cabashooyinka badan aynu qabano maadaama isagu diintii ku takhasusay PhD ka sito inuu naga cabasho saaro noo xaliyo.
Mikrofoonka u dhiib sheekha.
Bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuul. Horta waxaan idinku bushaareynaya tu cod heli lahaydna anigu inaanan codkii ka hor istaagay, tu aan helayna inaanan siinaynin. Laakiin anigu waxaan rabaa oo waxa aan aaminsanahay ilaahay subxaana watacaala i baray inaan idiin soo gudbiyo, haddaa ku raali noqonaysaan iyo haddaa ka xalaaqaysaa anigu inaad qaadataan oo dee waxa aan shareecada ka fahmay ilaahay amarkiisii aad qaata waa jecla. Waxaan ku yar noqonayaa nin tihibaaq oo iscadiyana ka daba martay waaqiceen iyo waxa kala duwan waaqicii nabiga. Horta haddii laysla qiro waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam dumarku inaanay u ordaynin, waxaan shaki ku jirin maantana inay ku fiicantahay inaad waxba u ordin oo dumarka ku dayato waa qodobka koowaad. Waa arrinta labaade waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam dumar cabanayay waa jireen, maantana dumar cabanaya waa jira. Haddii dumar la doortiyo haddaan la dooranna dumar cabanaya waa jiraya. Inaad u aaminto haddii dumar la magacaabo inaan dumar cabanayn waxaan filayaa inay iska su-aal khiyaaliya tahay. Nimanka go-aanka gaaraya bilaa dumar maaha, hooyadood bay la joogaan oo walaashood bay la joogaan oo ooridoodii bay la joogaan oo inantoodii bay la joogaan oo dumarba dhinac walba ka xiga. Nin markaa aan dumarba war u hayna dhaga xidhan oo indha xidhan oo dumarku wax ay ku jiraanba ogeyn qaraar u gaaraya, horta ma jira iyadana yeynaan isqaldi. Gabadha dareen ku jira xildhibaan bay garanaysa, xildhibaan bay qaraabo la tahay, xildhibaan bay si uun xiriir ula leedahay, way u gudbin kartaa dareenkeeda, waani dareensiin kartaa. Balqiis bay inantu sheegtay boqoradii, runtii horta de boqoradaas intay boqorad ahayd gaalad bay ahayd. Qur-aankuna ma sheegin markay muslimad ahayd inay boqorad sii ahayd, ma sheegin inay shacabkii nabiyullaahi Suleymaan ku biirtay ayuunbu qur-aanku sheegay, oy muslimkii ku biirtay. Laakiin ma odhanin xilkii way sii haysay iyo may sii hayn toona. Hadday xataa sii haysay aynu u nimaadno, waxa weeye waa wax ummaddeenni ka horreeyay oo ummadihii hore ahaa. Laakiin ummaddii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ee diintiisu ay diimihii hore nasakhday, waxaa fiican arrintu markay horta sharci tahay. Ma aha wajahatu nadar, ma aha qofku wuxuu aqoon u leeyay uu ka doodi karaa. Laakiin mushkiladu wax weeyaan qofku wixii aanu garanin hama la daliishan karo mase lama daliishan karo. Nabiyullaahi aadam malaa'igta u sujuud baa la yidhi. Haddaad markaa tiraahdo dadka waynu u sujuudaynaa maadaama nabi aadam malaa'igta u sujuud la yidhi, haddaad markaa u fahanta uun wax kastoo jiri jiray oo dad fiican ka dhacay inuu shareecadeenana ku jiro iyada lafteedu waa arrin dee qaldan oo aan sax ahayn.
Sheekhow, intaanad ka baxeen deynaga kaliya muslim ma nihiin asxaabihii kadib wadamo badan oo islaamaa jira haween hogaamiyana madaxweyne ka yihiin, markaa wasiiro ka yihiin, madaxweyneyaal ka yihiin, ka waran kuwa miyay
dambaabeen? Marka ka hadlayno sharcada, markaynu ka hadlayno lama deliishado wax qof sameeyey oo aan nabigii ahayn calayhi salaatu wasalaam iyo dadkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku dayday.
Magacaygu waa Hooda Xasan Salaan, kana socota jaamacadda Hargeysa ardayda Lowga. Sacdiye, one comment boon haya. Sacdiye, maxaa keenay innaga oo ah oo badanka bulshada inta ugu badan ay tahay dumar, maxaa keenay inaynu idhaahno kalaan amba qabiil hayna doorto? Maxaynu boolisi u samaysan weydeen amba siyaasad u samaysan weydeen? Jaamacadda Hargeysa ma ka inta dhigataa ma jaamacadda dalka waxa ugu badan 900 hablo badan maxaad inta u timaadaan jaamacadii ninkiina candidateka maxaad ii tusi weydan maxaad iigu qancin weydan markaan tago golaha baarlamaanka adan hadhow toole ku turjubaya
timaadaa arrimaha dumarka marka maxaa adiga kaaga baxay oo aad ka jawaabi lahayd
suldaan keliya miya sheekhna waan ahay oo dumarka laftiisu iskuma waafaqsanaan laga yaabaa siyaasadan gallo markaan xaggii nagu soo jabiyo laakiin intana waa dhallinyaradii mutacalimiinta ahad runtii oo fikirkan wada qaba weeye awalan horta mid waa dardaarmaya oo diinteennu ra'yi maaha ogaada dad muslima baynu ahay diinteennu maaha ra'yi waxay la tahay waxay ka tahay maaha diinteennu waa shay cilmiya wey taasi marka inaan hadal iska dhinaan fikir aan akhrino diintu way ka weyntay taa markaan intaa kaga imaado culimadu madhabka aynu halkan ku haysanaa waa shaaficiya wax waliba waxay u baahan yihiin si cilmiyan looga hadla anigu ataan waxaynu u baahannahay daraasad laakiin haddii aynu waxaan u leeyahay daraasad baynu u baahannahay arrintu waxay naga noqonaysaa dood lab iyo dhiddi ka dhexaysa marka waxay noqonaysaa iskarow habluna waa hablaha iyagii annaguna waxaanu nahay dadkoodii odayaashoodii baanu nahay marka dad ma kala nihin markaan ku soo dhowaado qodobka dhaqanka aan ku soo dhowaado waxaan leeyahay soomaali haddaynu nahay waxaan qabaa inaynu dhaqan wanaagsan haysano gabadhana waa la mooneeyey dad dhaqan wanaagsan baynu nahay mana qabo fikirka ah gabadhu haddii ay fadhii lahayd baarlamaanka waxay ka hadli lahayd xuquuqan maanta baarlamaanka fadhiga ka hadal ma qabo anigu
arrimaha
dhaqanka markay taagan tahay iyo xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo doorka dumarka waxba yaan la warwareegin dhaqanku meeshii ay dumarku lahaayeen iyo sidkii ay lahaayeen ee ka qayb qaadashada siyaasadda ku salaysnayd wuu baalmar marna waxaa lagu leeyahay dhaxdin marna dhalasho
hibaaq gabagabadii baynu joognaa dariiqan hibaaq ibraahimka muuti ayaan siinayaa
horta taa waxaan iyaga laftirkeeda aan odhan lahaa culmowdiinka bal idinka laftirkiinu isweydiiya sababta marka dadkii waxaad ugu sheegtaan ama su-aalaan dumarkii aad tiraadaan waxaas muxuu ahay waa sidaa la idinka hor imanaya sababta waxa ay tahay oo xog la raadiyo haddii aan dhinaceynii kale aan u weecdo aad waxaa looga hadlay in siyaasaddu tahay muxuu ahay waxun oo tusaale ahaan oo kale dumarka dhibaato ku keenayso ama way qaawo yihiin ama way wareegayaan horta ma garanaya cidda tidhi gabadh wal oo siyaasad ka qayb qaadato waxa weeyaan waa gabadh muxuu ahaaye ama qaawan ama way wareegaysa gabadh waloo siyaasadda ka qayb qaadanaysa macnaheedu maaha inays qaawinayso gabadh waloo miis fadhiisanaysana macnaheedu maaha inays qaawinayso kala duwanaanshaha dadka ayuunbay ku xidhan tahay horta fikirka in layska daayan odhan lahaa iyadar waa inayn dhaqankii muxuu ahaaye ku dhaqanno oo si toosa ayn ugu dhaqanno dumarkiina ay qayb ka noqdaan ama shareecada islaamka iyada lagu xukumo waa in laysweydiiyo marka laysweydiinayo ee dumarka loo soo qaadanayo diinta waa in laysweydiiyo waa maxay sababta ooda dhaqameedyadu ay door weyn ugu leeyihiin siyaasadda maxay culimowdiinka ugu lahaan waayeen siyaasadda in laysweydiiyo arrimahaas oo dhan oo iska wada hor imanaya oo nolosheena muxuu ahaaye saameyn ku leh ayuunbaa keenaya runtii inay dumarkuna doorkooda qaataan
magacaygu waa xayaad naaleeye wariyaan ahay anugu waan ka aragti duwanahay hablaha halkan jooga dhammaantood intooda ugu badan waxaan u aragti duwanahay oon usoo kacay goorahanba gacanta u taagayay 12 sanaan dee saxaafadda ku jirayo wax badan baan xogogaal u ahaa marka doorashooyinka loo eego waxaan arkay dumarku runta iskuma sheegaan bilxaqiiqatan dhaqanka iyo diinta aynu ku galgalanaa waxaan ugu galgalanaynaana waa waxa dembi ayna inagu leenahay gabadhu ma taqaano codka halkuu ka jiro waxaynana u aqoonin reerkay ka dhalatay iyo reerkay u dhaxday ayaa u haystaa codka inay ka helayso waxaan ogahay in ka badan intaa inay bannaanka ka heli lahayd haddee hablaha jaamacadaha u yeedho ay shirar la gasho ay gooni ula shirto siday ragguba intay marfashiyo jaadad fidiyaan dhex fadhiistaan codka ka raadsadaan haddii gabadhu taqaano sida dumarka loo xodxootiyo halka laga xanxanteeyo waxaan ogahay 10 dumar iyo 20 bay inay soo baxayaan laakiin ma yaqaanin halka dumarka laga xanxanteeyo runta marka laga hadlayo nin bay ka raadsaa cod laakiin ninku codka kaama xigo anigu anoo ka qabihi duwan sacda ama sahraan baa faadumo kale ima soo raadsanayso waxay aragtaa gabadh reer kaloo ninkaa kale u cololaynaysa ninkaygu hadduu sharaxaya codka iga soo raadso waxaad tiraahdaanaa gabadho maxay tahay marada kugu qabanaye dooro oo sababaha igu dooro ragaalaha sharfa horta meel kastoon tagno rag wayna sharfaan yaynun yasin yaynan xaqoogana ku duudsiin xafiiskaa tagtidii meeshaa tagtidii maxkamaddaa tagtidba
waynaan inantaa soo dhaafi waa la yiraahdaa kursigana waa uu ka kacaya waxa tiraadeen gabadhiibay mataleysa anuu waxaan aaminsan ahay sadanka hablada halka fadhiya haddii golaha baarlamaanka tagaan iyo golaha wasiirada midnaynaynay matali kariin sababta in ay matalay tan iyo maalintaan kacay wasiir baa la magacaabay tan iyo maalintaan kacay gabadhi waxba xiraysay waa tuma gabadha wasiirada suuqa hoose intay tagtay dumarka suuqa jooga la shirtay u samaysay u samafashay wax u qaba lama hayade inanta wixii dhibaanada golaha baarlamaanka laba ay ku jireen maxay labadii dumar halka horeeyay maxay qabteen runta in isku sheeg
waxaan u mahadcelinayaa sheekheena Dr. Khadar in badan arrimihii diinta sharaxaa ka bixiyay suldaankaan u mahadcelinayaa suldaan Cawil Cawil Faatax oo sheekha oo isaguna qayb la hadlay nagala qayb qaatay xildhibaankaan u mahadcelinaya xildhibaan Xasan Salebaan Dhuxulaab Saalax waxaan u mahadcelinayaa Suuma Saacadiye Muuse Axmed oo haweenay aqoonyahana garyaqaan Hibaaq ayaan u mahadcelinayaa oo yidna door weyn dhinaca sharciga iyo xuquuqda dumarka dhammaantiin waa idiin mahadcelinayaa
aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay taasina waxay ahayd Sahre Ciidla Nuur oo inoo daadihinaysay dood cilmiyeedkaasi ku saabsan ka qaybgalka haweenka Soomaaliland ee dhinaca siyaasadda dhegeystayaal barnaamijkii faaqidada toddobaadka inta ayaan ku soo gabagabeynayaa inta aynu mar kale ku kulmayna hawada haddii allaha wada loo dhinaciisa raalli ka noqdo waa aniga oo Khadar Maxamed Cabdulle oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
Qadar Maxamed Cabdulle iyo barnaamijkii faaqidada toddobaadkan intaas ku dhaafno markana gabagabadeeda aad anagu ku soo dhawaaneyno waxaanu idin soo qabaneynaa mid ka mid ah heesaha aanu kugu talagalnay I'm codka macaane xabiib xasan tooxo waxay gaba gabo ahayd idaa cadeenii habeenimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.